halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban heerarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu yahay voasomali.com.
Waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba waa habeen Arbaca ah 20ka bisha May sanadka 2015 idaacadda caawisnimada waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aadan.
Saakay markaan ka dhageystay idaacadda kulmiye dhibaatada haysata umada Soomaaliyeed, waan ishayn waayey wixii yaraayo guriga iyaalan soo qaaday. Inta itaalkaygu legyahay, inta walaal ah wax igu soo dari kartana way igu soo saaciday. Umada Soomaaliyeed hadday isku tashadaan way isku filan yihiin.
Taasi waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo ka qayb qaadanaysay barnaamij deqururin ah oo lagu gargaarayo qaxootiga Soomaalida ee Yemen oo Muqdisho ka socda. Warbixin ku saabsan ayaad goordhow maqli doontaan.
Qodobada kale aan idinku hayno idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah wareysi la xiriira mooshin ka dhan ah maamulka ku meel gaarka ee Juba oo ay wadaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo wada hadal yeeshay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban qaybtii saddexaad ee barnaamijka taxanaha oo ku saabsan shirarka dib u heshiisiinta iyo maamul samaynta gobolka Hiiraan iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Dalalka Indonesia iyo Malaysia ayaa ku heshiiyay inay magangeliyo ku meel gaar siiyaan kumanaan qof oo muhaajiriin oo badda dul hayaabaya. Arintan ayaa lagaga dhawaaqay kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Malaysia, Indonesia iyo Thailand, kuwaasi oo si cagajiida u aqbalay inay caawiyaan muhaajiriinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malaysia, Anifah Aman, ayaa sheegay in heshiiskan cusub ay gaareen uu yahay in Malaysia iyo Indonesia ay sii wadayaan inay gargaar bini'aadanimo u fidiyaan ilaa 70,000 oo muhaajiriina oo badda ku dhexeebaha habaya. Wasiirka arrimaha dibadda Malaysia ayaa sidoo kale sheegay inay ku heshiiyeen inay gabaad ku meel gaar siiyaan muhaajiriintan, taasoo dalalka caalamkuna ay dib u dejin u samayn doonaan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa mar kale xaqiijiyay taageerada dowladdiisu ay u hayso ra'iisul wasaaraha Ciraaq iyo qorsheynta ku aadan howlgalka military ee la doonayo in xukuumadda Ciraaq ay dib ugu soo ceshato gacan ku haynta magaalada Ramadi oo ay dhowaan qabsadeen maleeshiyada ururka Daacish. Hadalka Obama ayaa ku soo beegmaya iyadoo ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyada Shiicada ay isku urursanayaan bannaanka magaaladaasi xarunta u ah gobolka Anbar ee galbeedka dalka Ciraaq. Ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyada Shiicada ah oo wada jira ayaa horay ugu guuleystay in ay dib u qabsadaan magaalada Tikrit, laakiin afayeen u hadlay aqalka Pentagon ee gaashaandhigga dalkan Mareykanka oo la yiraahdo Colonel Steve Warren ayaa sheegay talaadadii shalay in dib u qabsashada Ramadi ay caqabado badan horyaalaan, maadaama buu yiri ciidamada Ciraaq iyo magaaladaasi laga qabsaday ay kasoo carareen qalab military oo kala duwan oo Mareykanku horay u siiyey. Maleeshiyada ISIS ayaa qabsatay magaalada Ramadi xaddii lasoo dhaafay kadib markii uu dhowr maalmood dagaalka socday, dagaalkaasi oo ay ku dhinteen 500 oo qof. Wixii markaasi ka dambeeyey ayaa ciidamada dowladda waxay dib ugu gurteen bariga magaalada halkaasi oo ay ku biirayaan maleeshiyada Shiicada ah ee ka jawaabayay baaq dagaal oo uu jeediyay ra'iisul wasaare Haydar al-Abadi.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegaya in isbeddelka cimilada adduunku uu si toos ah halis ugu yahay ammaanka qaranka ee Mareykanka. Obama ayaa sheegaya in isbeddelka cimiladu uu horseedi karo masiibooyin dabiici ah iyo mashaakil dhinaca bini'aadanimada ah oo Mareykanka ka dhaca. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegaya munaasabad loogu talagalay qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha oo ka qalinjibinaya kulliyadda ciidamada ilaalada xeebaha. Aqalka cad ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu sheegi doono una sheegi doono ardayda qalinjabinaysa in isbeddelka cimiladu uu saameyn doono qaabka ay ciidamadu dalka u difaacayaan. Waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in dunidu ay tallaabo qaado si looga hortago cimilada dunida ee sii kululaanaysa.
Hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa sheegay Arbacadan in baarayaasha caalamiga ah aan loo golaan doonin amaba aan galaanga loo siin doonin saynisyahanada dalkaasi amaba goobaha militariga heshiis kasta oo dhinaca nukliyarka ah oo lala galayo quwadaha caalamka. waxa uu sidoo kale sheegay in Iran aanay bixin doonin sidoo hadalka uu yiri waxyaabaha la weydiistay ee xaddhaafka ah. Waan wadayaasha ka socda Iran iyo koox ay ku jiraan Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Mareykanka iyo Jarmalka ayaa ka shaqeynayay faahfaahinta ku saabsan heshiiska madanbaysa si dib cabir loogu sameeyo barnaamijka nukliyeerka Iran, taas oo ay ku beddelanayso in cuncun qabateynada laga khafiifiyo. Waxa ay bishii hore gaareen ajendaha heshiiska, waxaana ay qabsadeen ilaa iyo bisha Juun 7-keeda in lagu gaaro heshiiska madanbaysa. Wadahadallada ayaa arbacadan maanta ah khubarada ka kala socota labada dhinac uga sii socday Vienna. Iran ayaa ku adkaysatay in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid nabadeed, laakiin aanu horumarinaynin hub nukliyeera.
Halkaad uli dhigaysteen nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qaxooti gaaraya ilaa 7,000 oo qof ay kasoo carareen dagaalada Yemen oo ay ku soo noqdeen Soomaaliya, taasi oo sii kordhinaysa culayska xaalada bini aadanimo oo 3 milyan oo qof ay goor horeba wajahayaan cunayari. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan Nicholas Key ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga digay in loo baahan yahay feejignaan in laga yeesho taageero Al-Shabaab ay ka hesho mintidiinta Al-Qaacida ee Yemen ku sugan. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday barnaamij lagu gurmanayo dadka qaxootiga ah ee Yemen ka soo cararaya ee Soomaaliya soo gaaray ama kuwa weli ku go'doonsan dalkaasi Yemen. Wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho inooga soo diray.
Guddiga badbaadinta iyo sanadka bixinta qaxootiga Soomaaliyeed oo ah guddi ay iska dhex doorteen ururada bulshada rayidka ayaa maanta markii ugu horeysay barnaamij lacag loogu ururinayo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Yemen ku qabtay xarunta idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha guddigaasi Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee xilligan ka jirta dalka Yemen iyo waxyeelada culus ee halkaasi ku haysata qaxootiga Soomaalida, waxaana uu sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddiisaba uu ka codsaday in walaalahooda dhibaataysan ay u soo gurmadaan.
Dad qaxooti ahaa oo waddan ayna lahayn jooga oo cirka laga duqaynayo, xalay waad maqlayseen, taxaalufkii duqayntiibuu soo celiyay. Xataa dadkii malaha rajada laga qabeela lahaa diyaarado ha lagu soo qaado, waaba iska adag tahad moodaa duqayntii way socotaa, dhulkiina way ka dhacaysaa. Meel la aada male, baad iyo biyo male, koronto male. Arrintu marka ciyaar ma aha, waa gurmad xaqiiqi ah, waa naf la badbaadinayo. Marka meesha xoola loo raadsanba waa tan oo kale in lagu bixiyo. Waxaa lagu helay Ilaahay ridihiisa lagu helay, Ilaahay caradiisa kaa bakhti oo cara Ilaahay hadduu kuu qabo dembi aad gashay. Waxyaalaha carada Ilaahay lagu damiyay kamid tahay muslimiinta loo naxariisto, waxaa kamid sadaqada faa'iidadeeda, waxaa kamid a kolkaad qof muslimna kurbo ka faydid, kurbooyinkaagii waa weynaa maalinta qiyaama iyo adduunka Ilaahay baa kaa qaadi. Inta aad qof muslimna aad u helin oo u gargaarina, Ilaahay baa garab kaaga taagan oo adigana kuu helin. Sadaqadu maalkay badisaa, sadaqadu waxay daawo u tahay korka iyo qalbigaba. Dad badan baa jiran cudurka nebigu wuxuu yiri waxaa lagu daaweyn sadaqada. Islaamaha uurka leh raba si dhib yar inay ku dhalaan, Ilaahay baan halkan ooga baryayna inay si dhib yar u dhalaan. Waxaa weye dahabka hala bixiyo, lacagta hala bixiyo.
Guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gaballe, oo sidoo kalena ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga badbaadinta iyo samata bixinta qaxootiga Soomaaliyeed, ayaa ka hadashay waajibka qof kasta oo Soomaali ah ka saaran inuu isu taago hawsha loogu gurmanayo Soomaalida dalka Yemen ku xaniban.
Qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeedna waxaa saaran xil baa saaran, xil waxaa saaran muslimnimo, xil waxaa saaran Soomaalinimo iyo xil qaraabanimo, intaba waa saaranta. Sidaa darteed guddigu waa guddi u istaagay inay xiriiriyaan howlaha aad rabtaan inaad dadkaas ku gargaartaan. Ma ogiye xoogga hawsha la rabo in la qabto waa arrin ku xiran shacbiga Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan. Gobollada dalka guud ahaan oo dhan ma aha caasimadda oo keli ah, iyo dadka Soomaaliyeed oo u qaxay ee dalalka shisheeye ama dibadda ku nool oo la rabo iyaguna inay maanta u faa'iideeyaan dadkooda tabaalaysan oo weliba aan ogahay inay waayo aragnimo dheeraada u leeyihiin dhibka qaxi uu leeyahay. Dadkeenna inaan dareen muwaadinnimo, dareen islaamnimo, dareen Soomaalinimo aan ugu kacno oo aan balmarka ugu horreysa bilowno dhaqaalihii lagu soo xerayn lahaa, dhaqaalihii loogu gurman lahaa, dhaqaalihii lagu sabata bixin lahaa.
Dadka ka hadlay arrimaha murugsan ee ka jira dalka Yemen iyo halista ay ku jiraan qaxootiga halkaas ku sugan ayaa waxa kamida gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo cad dheer kula hadlay ganacsatada Soomaaliyeed iyo maamulada ka jira degmooyinka gobolka Banaadir.
Wadankan waa ka faa'iideen, cashuur ma dhiibtiin, waxba kuma taraasushiin, waa laga yaabaa siyaasiin inaad lacag siisiin, waa laga yaabaa inaad xisbiyo lacag siisiin, laakiin waxaas oo dhan Ilaahay baa idin daawanahaya. Waa inaad dadkani dhibaatada haysata waa inaad lacag ku gartiin. Marka waxaan leenahay degmooyinka, waliba waxaan qabaa gudoomiyaasha degmooyinku inay arrintan ay ku dhiirigeliyaan oo ay maaragtay degmooyinka u sheegaan dadku inay abaabulkan ka qayb qaataan. Ummadda Soomaaliyeed doorkay lahayd inay ka soo baxdo, waliba ummadda reer Muqdisho sharaf bay leedahay inay sharafkeedii hugsato. markasta way u gurmataa meeshiika Soomaaliya waa xudunta Soomaaliya isku xiraysa, waa xididka nerviska Soomaaliya dareenkeeda ay uu ka kaco weeye.
Intii uu socday barnaamijka loogu gurmanayo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Yemen ayaa waxaa idaacadda kulmiye soo gaaray hooyo Soomaaliyeed oo iyadoo ilmeynaysa sheegtay inay u adkaysan weysay xaaladda ay ku jiraan Soomaalida ku go'doonsan dalka Yemen, waxaana ay guddiga u keentay dhar iyo lacagtii biilka u ahayd qoyskeeda.
Saakay markaan ka dhagaystay idaacadda kulmiye dhibaatada haysata ummadda Soomaaliyeed, waan ishayn waayey wixii yaraayo guriga ii yaalan soo qaaday. Waxaan keenay idaacadda kulmiye, inta itaalkaygu la-egyahay, inta walaal ahoo wax igu soo dari kartana way igu soo saaciday. Ummadda Soomaaliyeed hadday isku tashadaan way isku filan yihiin. Soomaaliya toosay taagan tahay maanta, ma taagna reer hebel iyo in hebel ma taagna. Waxa qof walba wuxuu hayaa duu bixiyo, waa isku filannahay. aan isku tashano haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed. aan hooyo Soomaaliyeed oo degana ahay xaafadda Wardhiigle, magaceegana Khadiija Sido waa la dhahaa. Saakay markaan ka dhagaystay idaacadda waan isa soo hayn waayey. wax kaloon awoodo male, laakiin intaa awooday waa u keenay ummadda walaalaheed masaakiinta.
Hawshan gurmadka ayaa dadkii ugu horreeyay ee gacanta ka geystay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid a ardayda jaamacadaha Muqdisho, iyadoo arrintii ugu dareenka badnaydna ay ahayd kadib markii wiil yar oo ka tirsanaa caseeyaasha magaalada Muqdisho uu keenay lacagtii uu maanta shaqaystay oo dhammayd $1. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
naga dhageysanaysaan lanta afka Soomaaliga ee v o a, waxaanad la socotaan tabinta iyo dacwaysnimo. waxaa lagu qabtay magaalada Den Bosch ee dalka Holland kulan ay kasoo qayb galeen laamaha amniga, culimada diinka, haween iyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee degan halkaasi. kulankaasi oo ay soo wadan qabanqaabiyeen ururka amniga iyo dhaqan celinta bulshada ee Soomaaliyeed iyo dowladda hoose ee magaaladaasi ayaa si aada loogu lafguray arrimo badan. Haddaba Ibrahim Xasan Daanduray ayaa khadka telefoonka ee magaalada Den Bosch waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha ururka amniga iyo dhaqan celinta Maxamed Xirsi Salaad, waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa kulanka diiradda lagu saaray.
shirkaas wuxuu ku saabsanaa ka wacyigelin iyo daraasaad bulshada Soomaalida ee ku nool waddankan, oo aan bilownay inaan daraasaadna ku sameyno siday u arkaan waxyaabahan baarki xagjirnimada ah, iyo haddii ay jiraan sidii looga hortegi lahaa inaysan laguna imaanin Soomaalida ku nool waddanka Holland.
yaa soo qabanqaabiyay kulanka?
walaahi waxaa soo qabanqaabiyay ururkan, laakiin waxaa garab lagu shiiyey dowladda hoose ee magaaladan ku noolnahay Den Bosch.
waa gartay, marka yaa ka qayb galay?
Daanduray, waxaa ka qayb galay dad ka socda amniga waddanka, siiba khaasatan magaaladan ku noolnahay, ururo ka socda arrimaha bulshada ee waddankeenna, culumo Soomaali ah, dad aqoonyahanna ah oo ilaa heer looyarnimo ah, oo iyo bulshada magaalada.
waa maxay baahida hadda keentay shirkaasi inaad qabataan?
baahida keenta waxay tahay maadaama nahay ummad muslima, haddeertaan dhibaatooyinka adduunka ka jirana saameyn weyn nagu leh. tusaale ahaan markaan kaga soo qaadno markaan airboorada ka baxayn oo kaleeto waxaa nala weydiiyaa su-aalo oo ku saabsan amniga. marka dadku mar walbaba cabashay ka muujiyaan bulshada dhexdeeda markaan ku noolnahay, waa networkaan wada leenahay. marka bal inaan isla fiirino maxaa annaga naga saameyn kara arrimaha caalamka hadda ka jira, annagoo ah dad muslima ku nool wadamadan westernka, sideen uga hortegi karnaa xaaladahaas jira oo dhan?
maadaama shirku uu ku saabsanaa wacyigelinta dhallinyarada, dhallinyarada lafteeda ma ka soo qayb gashay?
way ka soo qayb galeen, dhallinyaro badanaa ka soo qayb gashay, oo weliba aada su-aalo u weydiiyey booliska oo aysan fikrado u haysanin ama waxyaabo badan ay la kulmeen oo oo caqabadaha booliska oo ku saabsan tusaale ahaan oo kaleeto haddii qof dhib haysto kaleeto qof waco waxaa jirta wiil meesha ka mid oo tusaale ka dhiga aniga maalin baa qof meesha xaafadeena duriskeena dhintay markaan booliska wacayna aniga laftirkaygaa la xiray dhahay oo saddex maalmood u xirnaa soo waxay sababi kartaa inaanan beritoola qof jidka ku dhinta haddaan arka ataa cidna u wicin marka fikradihii oo dhan isdhaafsi fikrada guud oo cilmi baaris waaye wixii laga kala faa'iida labada qayboodba oo booliskuna qulayooyinka amniga iyo qulayooyinka arrimaha bulshada ee waddankeenana iyaguna sidoo kale ka warbixin doonaa
madaxda laamaha amniga ee Netherland ee iyagu kasoo qayb galay kulankaasi ma ka hadleen sida ay u arkaan dadka Soomaalida iyo waxa ay doonayaan in iskaashi lagala sameeyo
si fiican weliba waxay aad ugu baraarujiyeen in ay ka mid noqdaan Soomaalidu booliska waddanka in loo tababaro oo ay ku dhiiri geliyeen ay isku soo diyaariyaan maxaa yeelay bulshooyinka kala to waddanka ku nool qoomiyadaha ku nool waxay leeyihiin dad ka mid ah dadkaas booliska oo jinsiyadaha kaleeto kala duwan adduunka ka yimid dad oo booliska ayaa ugu jira laakiin soomaalidu ma lihin
markaad fiiriso dhinaca soomaalida waxtar intee leega ayuu kulankan u yeelan karaa
wax badanuu u yeelan karaa barkee soomaalidu qaar badan oo hadda ka mid weligood ma aysan arag dowladnimo ama boolis ma aysan soo arag dowlad jirta oo waddankii oo ka jirta xilliyada ay ku noolaayeen la soo gulmin dowladihii dhexe uu burburay soo marka waxa waaye bedelkii xagga wixii ku hayeen iyo inta wixii lagu yimaaday waxay ku noqotay wax iska cagsi ah marka si ummadda ula jaan qaado inay noloshan hadda cusubay yimaadeen ay ula dhaqaaqaan ayaa sabab u ah wax badan oo aysan ogeyna way heleen way faa'iideen oo markay weydiiyeen kuwa arrimaha bulshada iyo kuwii isku amniga qaabilsanaa waxay u faahfaahiyeen xaaladaha jira oo dhabta
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xirsi Salaad oo ah gudoomiyaha ururka amniga iyo dhaqan celinta ee deegaanka la yiraahdo Denbosh oo ku yaala waddanka Holland waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Ibrahim Xasan Daandure ee Washington jooga.
Halkaad uu dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Qaar ka mid ah xubnaha xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa keenay mooshin ka dhan ah baarlamaanka Juba ee dhowaanta la dhisay. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesu oo ka mid ah xubnaha keenay codka mooshinka ayaa sheegay in doodda baarlamaanka ay u gudbiyeen ay maanta sii socon doonto. Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington ayaa haddaba xildhibaan Daahir Amiin Jeesu kula hadashay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaana weydiisay tirada xubnaha maanta mooshinkani geeyey.
Daarooy, waxa mooshinka loo keenay ma aheen wax la yiraahdo in dad la qalqal geliyo in maamul jira dhibaato loo geysto ma aheen waxa weeye mabaadiida federaalka qodobka kontonaad muxuu ahay nidaamka loo raacay federaalka loo dhisaayaa ayay wax ka qaldan yihiin waxaana la socotaa weliba in qaabka hadda maanta federaalkii uu ku bilaabmay qaabkii dastuurka uu ku qoraayo uusan waxaan rabnaa in jidkii saxda ay wax lagu dhiso ma doonayna jid qaldan oo berito dhibaato uu keeni kara dadkeena shacabkeena dhibaato uu keeni kara inay wax ku dhismaan ayaan diideynaa tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado waxaa la yiri gobollada dalka iyo degmooyinkooda waa kuwii 1991 qodobka 49aad dastuurka ayaa tilmaamaya degmo la yiraahdo Salagle ayaa lagu soo daray degmo Salagle ayaa markii lagu soo daray dhammaan 80 degmo oo hadda ka hor Sheekh Shariif oo uu saxeexay iyo gobol la yiraahdo Shabeellaha Sare oo badan ahay oo muxuu ahay dastuurkan uu diidanay dadkoodii hal mar ay soo kaceen xagga baantiisaas yeelay waa yeelaynay dhe wixii yaa wax faraha ka baxay anuu ragne waxa weeye in hadda waa jeclaan leh in waxaas oo dhan la wada fasaxo oo 80kii degmo Sheekh Shariif iyo goboladii aad magacaabay la wada fasaxo waa jeclaan leh laakiin in degmana la qaato degmana la diido shacabkeena ayay dhexdiisa eex iyo khiyaano ay ku noqonaysaa dhanka oo labaad oo mabaadiidaas ku tilmaamaysa madaxweynaha hadda yubo ma la dooran waa tii aad maqlaysay madaxweynaha Soomaaliya Kismaayo markuu uu tagay oo yiri laga bilaabo maanta madaxweynaha lagugu yeeri karaa waa duuban tahay saxaafadda waa u duuban tahay idanka waad maqisheen waana ogeedeen tigitaankii madaxweynaha oo safarkan safarkiiska horreeyahay ayuu yiri madaxweyne ayaa loogu yeera hadday waa sahlanaan lahayd haddii madaxweynaha wareegto uu cadaado maamulka lagu dhisaayo uu wareegto noogu magacaabo oo kaliyaanaysa meelada madaxweyne madaxweyne ma magacaabo degmooyinkii dalka ka jiray waa kuwii 1991
waa taa xildhibaan daahir amiin jeesuraado hadii aad bal horay u diidanaydeen madaxweynaha soomaaliya markii uu tagay magaalada kismaayo oo uu yiri madaxweyne ayaa tahay laga bilaabo xilligan madaxweynaha maamulka Juba maxaad markaas uga keeni wadeen mooshinka oo aad xilligan hadda kusoo beegmay oo u keentay?
Shakhsiyan aniga xildhibaan Jeesowa madaxweynaha meesha jooga ayaan ka hadlay, saxaafadan ka hadlay, saxmaan iri hadda wax walba maantooda qabsoo annaga u fadhigaan baarlamaanka waan ugu talagalay dhammaan shuruucdii la qalday inaan ku toosina nagu talagalay fadhigan lixaad kalfadhi lixaad ee baarlamaanka wax allay wixii sharuuca ee qallo rabnaa in lagu toosiyo
maxa
wax amnadooda lagu toosinaya shuruucda dalka meel allaada meesha ay ka qalocdeen ayay rabnaa inaan usacdo
fadhigii
ugu horreeyay ilaa kishaadne shuruuc dalka ka qurbuuy ayaan aan u samaynay hadda waxaan rabnaa wixii dhiman eriigiitaabsigis tigisinka iyo iyo shuruucdii helal rabay inaan soo saarno wixii la qabdeen aan toos waad maqlaysaa ra-iisul-wasaare maalin shalay marka uu hadlay wuxuu yihi waa iska beriyey waxaas wax iga horreeyayeen wax saxan ma ahaynoo yihi ra-iisul-wasaarihi dalka dhowo wax saxan ma ummaddii soomaaliyeedna cadaalad mu ah ra-iisul-wasaarihi dalka dhowo Nicholas K iyo maxuu ahay dowladihii ambasadorkii UN-ka waa maqlayseen shalay inuu yihi meesha buuq baa ka jira marka buuqaas annaga si daba u noo taabanayaa si daba u noo taabanaya shacabkayna waay waxa buuqaaya waxaasoo dhammaan ilaalinaya waxaan rabnaa waxa weeye dastuurka ayna korkiisa ku samaysnay oo aan faragelin shisheeye ku samaysnay inay noo noqdaan waxaan rabo
waayahay waa gartay kaba soo qaad xilligan koromkii muuse dhammeen aad ku keenteen mooshinkan marka haddii taasi idin hirgeli weeday cabashadiinnan iyo maxaa laga soo qaadayaa ayay idin la tahay hadalkan aad geyseen
baarlamaan kusoo xoorta marka hore annaga ma cabano hoyno waa wax sharciya oo aan maro hoyno sharcigana cabasho maaha annaga waxa weeyaan mooshinka waa keenay doodiisii 3 maalmood ay doodiisa socotay maanta ayaa lasoo afjaray maantana markii waqti dambe la gaaray saxaafadda iyo goobjoogay bakayeed ayaa waxaa la tiriyey dadkii meesha fadhiyey markii in codla gelin rab 900 xildhibaanaa fadhiisay oo kusoo heer waxaa la rabaana 139 xildhibaanay fadhiisay waay insha allahu gudoomiyaha baarlamaankana uu noo sheegay sidigaa codka ugu horreey markii kooranka fadhiga baadarinigii baarlamaanka markuu uu sii yimaada ayaa la gelin doonaa codkaas asmaa degmooyin cusub oo aan la aqoonsanayn ayaa baarlamaanka qabiil sheerin loo siiyey
xildhibaan Taahir Amiin Jeesow oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayey Sahre Cabdixamed halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA
haddaba madaxweyne ku-xigeenka maamulka Juba Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere ayaa eedaha loo jeediyey dhismaha baarlamaanka maamulka Juba iyo dhankiisa waxa uu kaga jawaabay waxa uuna ku tilmaamay kuwa kasoo horjeeda dad leh dana gaara isla Sahre Cabdi Axmed oo khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo kula xiriirtay ayaa weydiisay aragtidooda mooshinka xildhibaanada federaalka ee Muqdisho ay ka keeneen dhismaha maamulka Juba dhowaan la yegleelay.
Marka hore ku salaamayaa marka xiga arrinkaasi waxaan u aragnaa arrin sharci darro ah oo aan dastuurka Soomaaliya hadda kula joogta aan waafaqsaneen waxaa u aragnaa arrin dulmiya waxaa u aragnaa arrin danagaara laga leeyahay oo shakhsiyaad danagaara leh ay wataan ayaan annagu aragnaa
beelaha qaarkood sida loo sameeyey maamulka Juba qeyladhaan ayay ka keeneen hadday noqoto degmooyinka qaar la qaatay iyo qaar laga tegay iyo hadday noqoto xubnaha baarlamaanka sida loo qaybsado loo dhigay marka waxaasi oo dhan xubnaha baarlamaanka ay leeyihiin waa ka kacsanahay ma waxaad leedahay waxba kama jiraan oo waa xumaan naga soo horjeeda
dadka runta sheegi maayaan laga soo bilaabo carta dadka waxay caadeysteen ama lagu dhaqaayey waxaa la yiraahdo 4.5 maanta baarlamaanka Jubbaland kuma imaanin 4.5 nin qof degan iyo qof aan deganeynba qaabkaas baa loo qaybinaya baarlamaankan wuxuu ku yimid qaab deegaan dadka wada degan ceelkaaga beertaada سلوين تايا دسك على الدجن تاي دسك مكاس كل على النقطة أما ليبك كلك على كان قام كاسو كيمد دسك هذا قايلين هيا وهي وحكور ربان وأفر لبيع سن تي نوبر تاي كاسي وعربا دس عند الدجنين دجانا الجبوين كا إن الحقوق أي سن لهن إن الهران
هذا
كاسو وارد ما تاي deegaanka dadku wada degan ayaa xildhibaano ka noqonaya deegaanka degihiin dadka agaasiidnin xuquuqdooda inay xildhibaan noqdaan maamulada kale ka qaybgalayaan tan gobolka tan degmada tan tuulada waxaa rabaa xildhibaan deegaanka ka noqoto meesha aad degan tahay ma 4.5
waayahay dadka waxay badi hadal hayaan degmada Salagle oo kamid gobolka Jubada dhexe ayaa waxa la leeyahay iyadoo kamid ahayn degmooyinkii hore loo ogaa 1991 wixii ka horeeyay burburkii ayaa degmo laga dhigay degmooyin kale oo sida degmada Buurdhuub oo kale gobolka Gada ee kamid tahay een ayaa qaarkood ayagana laga tagay ayaa la leeyahay oo degmo ahaan loo aqoonsan way marka buuq ugu badan arintaas ayuu ka taagan yahay xagga deegaanka xataa markii la eego kasoo xagga beelaha sida wax u kala heleen marka taasina ma waxaad leedahay waxba kama jiraan
arintaas ayaa dad xaqiiqda kaga sheego degmada Saragle waxay kamid ahayd 15 degmo ee ilaa dib u heshiisay ee Karen ee Nairobi Addis Ababa Kismaayo soo socotay dastuurka Jubaland ee wax lagu dhisay degmooyin ku qaray kamid tahay maan mid hadda ku darayo in mid hadda ka reebay ma laakiin sideedaba dadka cabar hayo maan dadka reer Jubaland boqolkiiba 99 dadka reer Jubaland cabasho kasta ay qabaan iyo waxa ka tabanayaan waxaa diyaar u nahay inaan saacad walba waqti walba inaan la xajoonno isqalcinno walaalowno dhadhaadin galno heesiino waa haddayiin dadka reer Jubaland haddaad adiga badan tahay waa dhici kartaa sanduuqa la soo dhigaa sanduuqa ku nafiiso annaga maanta qorshaha waxaan ku salaynay deegaan waxaana ku xiga sanduuq waa dhammaatay anaa qabsaday anaa qabsan doono
anaa
la iga qabsaday qoriga waxaan ku rabaa arrintaas waa dhammaatay shacabka Jubaland wuxuu ku midaysan yahay wada noolaasho dib u heshiisiin iyo inay danahooda ka sakayaan intaas anaguna go'an
waa tahay ugu dambeyntii hadda cabasha idinka timid maamulka sida loo sameeyey baarlamaanka sida loo sameeyey waxay gaartay baarlamaanka Soomaaliya maxaa taasi ku bogo dadka kaga shaafinaysan idinka cabanaya
waxaan kaga shaafinayn waxaan kaga shaafinaynaa gob kasta cid kasta oo reer Jubaland waxaan diyaar u nahay inaan wada hadalno way xuquuqa ay tabanayaan ama tirfayaan ama ay leeyihiin waa naga maqan tahay waa iska qaqaynaa diyaar baanu nahay habeen iyo maal baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa yoosan qalalaasay iska horkeen.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubba Cabdul Qaadir Haaji Maxamed Luga Dheere oo khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Qodobaha kale ee idaacaddeen ayaan gudagelayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gabneed iyo barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona. Dowladaha Indonesia iyo Malaysia ayaa ku heshiiyay inay magangeliyo ku meel gaar ah siiyaan kumanaan qof oo muhaajiriin ah oo badda dul heehaabaya. Arintan ayaa lagaga dhawaaqay kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Malaysia, Indonesia iyo waliba Thailand, kuwaasi oo si cagajiida u aqbalay inay caawiyaan muhaajiriinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malaysia, Anifa Aman, ayaa sheegay in heshiiskan cusub ay gaareen uu yahay in Malaysia iyo Indonesia ay sii wadaan inay gargaar bini aadanimo u fidiyaan ilaa 7,000 muhaajiriin ah oo badda ku dhex sugan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa mar kale xaqiijiyay taageerada dowladdiisu ay u hayso ra'iisul wasaaraha Ciraaq iyo qorsheynta ku aadan howlgalka military ee la doonayo in xukuumadda Ciraaq ay dib ugu soo ceshato gacan ku haynta magaalada Ramadi oo ay dhawaan qabsadeen maleeshiyada ururka Daacish. Hadalka Obama ayaa ku soo beegmaya iyadoo ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyada Shiicada ay isku urursanayaan bannaanka magaaladaasi xarunta u ah gobolka Anbar ee galbeedka Ciraaq. ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyada Shiicada oo wada jira ayaa horey ugu guuleystay in ay dib u qabsadaan magaalada Tikrit, laakiin afayeen u hadlay aqalka Pentagonka ee gaashaandhigga dalka Mareykanka oo la yiraahdo Colonel Steve Warren ayaa sheegay talaadadii shalay in dib u qabsashada Ramadi ay caqabado badan horyaalaan, maadaama uu yiri ciidamada Ciraaq ee magaaladaasi laga qabsaday ay ka soo carareen qalab military oo kala duwan oo Mareykanku horey u siiyey.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegaya in isbeddelka cimilada adduunka uu si toos ah halis ugu yahay ammaanka qaranka Mareykanka. Obama ayaa sheegaya in isbeddelka cimiladu uu horseedi karo masiibooyin dabiici ah iyo mashaakil dhinaca bini'aadamnimada ah oo Mareykanka saameeya. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegi doona munaasabad lagu talagalay qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha oo ka qalinjabinaya kulliyadda ay wax ku bartaan ciidamada ilaalada xeebaha. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu uu sheegi doono ardayda qalinjabinaysa in isbeddelka cimiladu uu saameyn doono qaabka ay ciidamadu dalka u difaacayaan.
Hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka Iiraan, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa sheegay Arbacadan in abaarayaasha caalamiga ah aan galaangal loo siin doonin saynisyahanada dalkiisa amaba goobaha militariga heshiis kasta oo dhinaca nukliyeerka ah oo lala galayo quwadaha caalamka. Waxa uu sidoo kale sheegay in Iiraan aanay bixin doonin, siduu hadalka u yiri, waxyaabaha la weydiistay ee xaddhaafka ah. Waan wadayaasha ka socda Iiraan iyo koox ay ku jiraan Britain, China, France, Russia, Mareykanka iyo Germaniha ayaa ka shaqaynaya faahfaahinta ku saabsan heshiiska madambaysa si dib cabir loogu sameeyo barnaamijka nukliyeerka Iiraan, taasoo ay ku beddelanayso in cunuqabateynada laga khafiifiyo.
halka aad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Beledweyne, waxaa ka socda shir dib u heshiisiineed oo sidoo kalena loogu gogol xaadayo dhismaha maamula yeeshaan dadka ku nool gobolkaasi. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya ergooyinka kala socda beelaha gobolkaasi degan. Wariyaha V O eda Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane, ayaa inoo haya qaybti saddexaad ee barnaamijya taxanaha oo ku saabsan shirka ka socda magaalada Beledweyne.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii saddexaad ee taxane aan uga hadlayno shirar dib u heshiisiin iyo shir maamul loogu dhisayo gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. qaybtan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa shirka dib u heshiisiinta iyo ayakatalinta Hiiraan ee Beledweyne ka soconaya. waxaa wejigii labaad ee shirka isku arkay ilaa sagaal beelood oo ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan, laba beeloodna shirka kama qayb gelin sababo jira awgeed. shirgudoonka nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaale ayaa V O A uga waramay halka ay howluhu u marayaan.
Shirkuna wuxuu haddana u gudbay marxaladdiisii labaad oo ahayday midda ugu adag oo ahayd dhibaatada ka jirta meel ka mida gobolka Hiiraan oo u dhexaysa laba beelood, ay beel ka mida oo ah beelweynta gogosha dhigtay oo aqlabiyadda Hiiraan ah inay u soo gudbisay beelihii kale ee gobolka Hiiraan kula dhaqnaa, inay ku baaqday nabad, inay u soo gudbisay in la dhex galo walaalahoodii ayaga la dhexdhexaadiyo si cadaalada looga garnaqo, beesha kalena lagu soo qanciyo in ay ka soo qayb gasho dib u heshiisiintaas, gogoshana ay soo gasho wixii ay tabanaysana ay sheegato. reer Hiiraankii kalena waa soo dhaweeyey, waa ka aqbalay, waa u mahadnaqay, waxaana ay go'aansadeen beelaha reer Hiiraan oo beeshaasi labada beelood aysan ku jirin in ay iska bixiyaan guddi ka kooban min saddex xubnood oo caadiliin ah oo yaqaana qadiyadda oo waxgarada oo waaya araga ay la soo baxaan, kadibna loo garnaqo oo si ilaah ka cabsi leh oo cadaalada loogu garnaqo. saasay go'aansadeen. guddigaasina wuxuu ka kooban yahay 8 beelood oo min 3 4 iyo 20 xubnood.
beelaha shirka hadda ka maqan oo aanan goobjoog ka ahayn intee gaarayaan?
beela laba beelood ba ka maqan beel waa beesha hadda yaani loogu baaqay oo gudiga loo saaray oo maaragtay dagaalku uu kala dhaxeeyo beelaha sagaalka ah oo hadaan shirku halkan uga socdo beel kale ayaa ka maqan beeshaasna waa loogu baaqay haddana waa loogu baaqaya
Nabadoon Maxamed oo waa guure ayaa sheegay in beelad weyn ay fidsan tahay gogol nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelo ay xurgufi u dhaxeysay dhowr 20kii sano ee la soo dhaafay
anagoo ah beesha udeejin Nabadoon Maxamed oo waa guure waxaan rabnaa inaan ka hadalno aragtidayada gogoshu waa gobol nabadeed waa gogol ay ku heshiiyeen beelaha reer Hiiraan intii is aragtay waa gogol haddana ay ka soo baxday baaq in loo jeesay labadii beelood oo isula dhacday walaalaha Deefo iyo Kabxanley waxaan hadda intaan la kulanay aan aragnay waxay noo sheegeen inay diyaar u yihiin wax kasta oo loogu taliyo odayaasha dhaqanka gobolka waxay ugu taliyaan haddana waxaan gudigu u diyaar garoobayaa wajigii labaad oo ay kula kulmi lahaayeen dheesha dhinaca kale ayagana waxaan ka rajaynaynaa insha Allahu ta'ala nabad da faa'iido leh colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho reer Hiiraan waxaa deeqda nabadda nabadaas inaan ku wada baaqno waa goglihii nabadeed aan horey ugu baaqi jirnay rajada shirku waxay ahayn wax abuur ah markii hore waxana markay abuurka yihiin iyo markay miro dhalaan way kala fiican yihiin abuur warkii hore waxay ahayd wax abuur ah soo dhalashada fiican hadda meel wanaagsan bay maraysaa meel hiridiilalahay maraysaa meel nabaddeedii muuqatay maraysaa meel beelaha intii is aragtay nabad u dhex martay maraysaa intii kalena ay warku u wada socdo oo hadda xaaladda nabadeed u wada socoto qolo waa u qabyo qolo waa u dhamaatay qolna waa ku socotaayo hadda lagu socdaa insha Allahu ta'ala meel hadda hiridiilalo qof walba uu waa dhamaanta nabadii dhadhamin rabay u muuqata
Haaji Badal Haaji Maxamed Qofiyo oo ka mid ah nabadoonada shirka u fadhiya balad weyne ayaa ugu baaqay beelaha ka maqan in gogosha ay soo galaan
waxaan ugu baaqaynaa beelaha ka maqan shirka meel kasto ay joogaan in ka soo qayb galaan diyaar baan u nahay wax Alla wixii ka maqan gamcan furan aan ku soo dhaweyno shirka rasmigiisa waa kana in haddii Ilaahay ku run yahay run iyo ilkaba waa la cadeeyaa geed hoostiis ama derbi nin ka hadlay warkaasi nama caddo xaqiiqana maaha waa laga fiican yahay warka rasmigiisa waa ka ummadda Hiira ay ku kulansan tahay wixii wax ka maqan oo wax sheeganaya meesha ha yimaado haddaad haysana waa laga qaadaa haddii laga hayana waa laga dhigaa intaas ay joogtaa marxaladda maanta runta maahane waa dhirfan hay duurkan jira keligii waxna sheegan maaha waxna qaadi maaha gurigaagiyo war lagu hayo waa ku dadnimo xumadaada waa adiga
qaybihii ugu dambeeyey wajiga koowaad ee shirka ayaa waxaa laga magacaabay guddi gaaraya ilaa 24 xubnood oo loogu talagalay inay baadigoobaan beelaha wax tabanaya
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Axmed Cumar waxaan ka mid ahay odayaasha shirka dib u heshiisiinta gobolka Hiiraan degmada Beledweyne ka socda ayaan ka mid ahay halkaasii muddo badan ayaan fadhinay wax badan baan maxaan ku raadaa nabadda labaad doonay inteedii badneyd waa lagu guuleystay inta hartayna waxaan jecelnahay insha Allah bannilal kariim dadka oo dhaxmaray walaalaha gacanka hadalka oo dhaxmaray gudigii loo saaray aan ka mid ahay insha Allah bannilal kariimna waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan ku dhaqaaqi doono howlahaas ayaga walaalaha kaleenta ee aan hadda dagaalka ku jirin ee ka maqan goobta ka maqan ayagana inaan baadi doono insha Allah ayagana waxaan rajaynaynaa inay maartay inaga aqbalaan howlaha kaleenta shirka wixii kaleenta oo maxaan ku raadaa tafatir ah wali waa si haya marka gudi 24 yaani ilaa hadda ka kooban ayaa waxaa loo diray meesha hadda ee dhibka weyn uu ka taagan yahay qoladaas markay ay soo noqdaan walaalahaas iyo ayaga is soo afgartaan ayaa wixii dhamaan la dhameystir doona insha Allah bin dal karim
hadaba shirka nabadeynta beelaha gobolka Hiiraan oo balad weyn ka socda ku dhawaad 20 maalmood dawladdu kaalin noocay ah bay ku leedahay Colonel Cilmi Faarax Wabi waxa uu ka mid yahay qurba joogta reer Hiiraan ee dalka u yimid nabadeynta iyo ka talinta dadka gobolka Hiiraan
dabcan dawladda dhexe waa dawladda Soomaaliyeed dalkaan dawlad kale ma jirto dawladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha ka yahay Cumar Cabdirashiid Ibrahim minister ka yahay dawladda way ka warqabaan shirkan waa la wargeliyay qaarkood xiriir ayay la soo sameeyeen dadka shirka wado inay shirka taageersan yihiin way sheegeen laakiin wax inta dhaafsiisan ma hayno marka waxaan ugu baaqaynaa bulshadaan oo bulshada Soomaaliyeed oo bulshadaad xukunteen way waxa la idinka rabaa waan idinku baaqaynaa inaad dhex timaadaan waxaad qabtaan u sheegataan waxay idii sheegtaan aad ka qancisaan doorka dawladduna waan ognahay shirarka socdo dhaqaale ahaan hay'ada caalamiga ayaa maalgeliyo hay'adahaas caalamiga laakiin waa authorization of the dawladda Soomaaliyeed go'aano ama talooyin ay ka helaan marka dawladda baahi weynaan u qabnaa inay timaado ayadana magac ay u tahay haddii dawladdu ay in yaraareyso shirka halka ka socdo indhaha ka qarsato waxay sii muujinaysaa dawladdu inaysan dadkaana rabin aayahoodana rabin. Waxaan kula tali lahay inay yimaadaan, dadka soo dhex istaagaan. Shacbigu waa shacbigoodii, waa dadkoodii, waa dad dawlad jecel oo aasaas u ahay dawladihii hore dalka ka soo dhashay. laakiin haddaan shirka ay dawladdu siday uga maqan tahay hadda isii socoto, waxay imaanaysaa marka de inaan dalka Soomaaliyeed loo sinayn dad gaarana la danayna, dadka qaarkiina aan la danayna. taasina waa wax aayaha gobolka iyo xiriirka dalka iyo dawladda iyo gobolkaba u daran.
waxaa intaa ku idil qaybtii saddexaad ee taxanaheena maalinta berrina waxaa dhegaysan doontaan xaaladda bini'aadamnimo ee Gurceel dagaaladii kadib. inta ka horeysana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi isuguka ay soo duway oo qeyb ka ah taxanahan uga hadlayno dhismaha maamulka gobollada dhexe iyo gaar ahaan maamulka gobolka Hiireen. haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaynu ahay wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalmo kooban oo ka harsan xilligii dowladda federaalku ay ku dhawaaqday in la soo guraanadayo ergooyinka salaadiinta ee ka qaybgalaya shirka ka soconaya gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa fikrado kala duwan laga muujinaya. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qaybgalaya siyaasiga Cabdiweli Cali Dhimbil oo ka soo jeeda gobollada Jubooyinka iyo Mahad Daahir Muuse oo ah ganacsade isaguna ka soo jeeda gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Mahad Daahir.
bismillaahir raxmaanir raxiim. sidii ay dawladdu noo sheegtay shirka gobollada dhexe ka socda ee gobolka Galgaduud iyo Midig, waxaana loo sheegay in 45 casho uu kusoo dhammaan doono shirku, umana jeedno. warbixintii ugu dambeysay oo wasiirka arrimaha guduhuna wuxuu noo sheegay shirki faceki koowaad, wajigii koowaad in laga gudbay oo wajigii labaad loo gudbayo. xaqiiqada waxaa ka fog marka ilaa iyo hadda waxaan ognahay inaan weli la xarin ergadii odayaasha, ergadii inta iska daysay odayaashii isimada ahaa oo cuqaashii iyo garaadadii iyo ugaasyadii iyo islowyadii midna inaan beelahan la wada xarayn, ergadiina sii dhiman tahay. marka dowladdii waxaan u aragnaa wixii wax gacan ku ribisa oo la doonayo in dusha looga keeno ummadda.
Dhimbilow horeyna maamulo la soo dhisayna waad u soo joogtay, maxaa kuu baxay?
waxaa ii baxay ummadda Soomaaliyeed maalin walba isjijiid iyo qolo la qanciyo iyo dad meel ka qaylinaya in masiirkooda ay ku dhammaystaan maaha. meeshaas dad baa isugu tegay, dowladda federaalka ka qayb gashay, mas-uuliyiin dowladda federaalka ka tirsan oo madaxweynuhu ka tirsan yahay baa tegay. ilmaha hadduu aabihii maqli waayo wahbar, in madaxweynihii Soomaaliyeedna meesha loo diro maamuladu ay maqli waayaan wahbar, maalin walba taagan dadkuna ay qayliyaan, maalin walbana qof qaylinaya lama qancin karo.
waxaa anigu aan ka hadlayaa Yaasin Dood iyo Qatajac iyo iska dabageys ma aha, waxaan ka hadlayaa oo ay xaqiiqadu tahay dadka in inta loo yimaado kor wax looga keeno. laba madaxweynuhu ma laba carab buu isagu leeyahay. dastuurka waxaa ku qoran buu yiri qof walba tuulo walba iyo degmo walba iyo gobol walba iyo xaafad walba aayaheeda inay inta ka soo tashato meeshay rabto ku biirto, ciday rabtana soo doorato. marka dowlad madaxweynihii inuu inta yimaado uu isagu iclaamiyo uu yira maqsadaasay ku jirtaa madaxtooyadii caasimada gobollada Midig iyo Galgaduud u dekreeta madaxweyne ku magacaaban tahay, hadda madaxweynihiina waa u magacaaban yahay sida aan aragno. hadda waxaan ognahay oon afka ka qarinaynaa meeshii waxaa lacag baa saa isu doomaraysa oo ummaddii lala kala xarayn la'yahay oon ugaaski hadda anigu beeshaan ka dhashay ugaasku raggii uu qoray banaankay taagan yihiin gogosha dadka dhigaananna ugaaskii dadku qoray banaankay taagan dad kale oo gacan ku ribisa yaa la rabaa in loo xareeyo. lamana xarayn karo, mana shaqaynayso.
waa tahay ee Dhimbilow waxaad arkaysaa in faragelin lagu hayo dadkii, taa miyaanay dhibaato ahayn?
Yaasiino wixii probaganda waa meesheeda, wixii probaganda ee dad sameynaya waa meesheeda. Mahad waa laga tagi karaa, Yaasiino adiga waa laga tagi karaa, anigoo Dhimbil waa laga tagi karaa. qabiil haddii laga tago waxay noqonaysaa qabiil dhan oo laga tagay, culays baana yeelanaysaa. haddii qabiil laga tago دولد فدرالك إني قبيل كان عيسو حق بيولده لكن هذه الشخصيات يكوح لقتقي ومالهم والشخصيات كاس يكوح لها سعي قيلو مسيرك أمدهد أي لتاقيهين وما مولده حتى أي تحقلين لأيهين دستورك فدرالك أوليسنا أي مدحويني سوماليا وحي نقونيسا إن أمد السوماليات مالهم والمسير كودي ومدهرات إيه قيلو إيه نين ملك قيلي وحراده
مايا حاجة لقيا الواحد كنت لقيا ليا كوين بعليري وعسري رب مام لص ومري ما غانا ودولاد ودولاد حمر شوكتي يدولاد مركي على تكتنا دولاد كلام غلسة مركي لوس مري تكتنا لوس دولاد كلام غلسة مركي جرو وتكتنا دولاد كلام غلسة مو جانا قطع لكن دولاد هذا هل دولاد هاي رب ما بلص سمي مام سمين تنسي حيا البشري صدقني مدحوينها قل ملوك مدحوينها حمين يحب ودوميها أورك أهل سنة والسماعة إيا الدولة دوميها وحق وحق لقل وحق قلت لقل يكوي وحق قيلين أيا وحق أقوه الرئي صحيح عياشي
وقت هيدون بلو مها حلكو يا ديبا أي موقطو وهريونا ويارك وحدوها هيدين ما مولاك لو سيكوبوي كهري لو صوديسي حقيبي أرنتو اسكاقبان لاده
waa iska qaban laadahay in halku dhig ingiriis ah wuxuu yiraahdaa yasiino majority leaders minority aniga ma hado maanta doodaasi noo dhaxayso dadka degan gobolada dhaxanaga badan aniga ma hadlo shakhsi baan mahay hadaanu maanta doodno oo dadka ma had u horstaago in 45 ta casho ee loo qabtay wax loogu sameyn waayo oo laga yaabo xitaa ma had in ay culays keento in beelo intuu kiciyo shirkaasi uu waabsamo waxay noqonaysa ulays ku yimi dadka gobolada dhexe inaan waxba loo sameyn in laga gudbo marka oo la isu tanaasulo oo mahad u tanaasulo anigu aan u tanaasulo oo dad gobolada dhexe ka tirsan oo xitaa ma taageersan oo qeylinaya ay tanaasulaan dad federaalku laga yaabo aragti khaldan inay qabaan iyagu ay tanaasulaan hadaan la isu tanaasulin yasiino wax soconaya ma jiraan
mahad wuxuu u yahay halku hadii baad diidantahay dawladdi iyo nidaamkii ay waday iyo federaalka systemkii lagu waday adigu maxaa xal haysaa
yasiin horta aniga limbil saaxiibka limbil u yiraahdo maamul diid inuu iga dhigo ama dawladdi iga dhigo ma doonayo anigu waxaan ka hadlayaa masiirka ummada war ummada ha loo gacan banneeyo ummadu maamulka ayadu ha ka yimaado rabitaanku ayada ummadu ha ka yimaado ee ma ahay dadkan dad waxaan afka ka qarinaynaa dad inta madax qaranka Soomaaliyeed ku faylgaroobay oo ayagu afkooda sheegay oo yiri waan isaasi xilna ma qaban karo yaa lacag la wareegaya oo musuqmaasuq la wareegaya oo corruption la wareegaya marka waxaan doonaynaa inaan runta u cadeyno beelaha qeyliyaya mahad kaliya ma anuu maanta xil doon ma Soomaali weyn inta Soomaali af Soomaali ku hadlaa shoy maqla saay dhageyst xil doon ma oo waxaan ka doonaya male in gobolada dhaxa dhismaan baan rabaa qaran Soomaaliyeed oo midaysan in looga gudbaan rabaa laakiin ummadii qabiilaadkii oo dhan baa qeylinaya wax la qarin kara ma mana qarsoomaysa marka waxa ku leenahay saxiixayaashii baa banaanka ka taagan shirka oo shalay ka baxay
yasiino horta waan nasiib darro aniga ma hadlo maanta dalka maqan oo quba jooga inaannu gobolada dhexe doodayada aanu fikradeeda ka dhiibano waxay maanta nasiib noo aan lahayd mahad iyo aniga oo gobolada dhexe jooga oo witness waa wax meesha ka dhacaya waxa laga yaabaa fikirka mahad uu maanta qabo inuusan qabeen ninka maanta meesha jooga shalayna iscasilay maantana wax doonaya waa nin meesha ku sugan dadkuna ay wax la ogyihiin waxna rabaa in ummada mahad uu loo sameeyo haddii disaster biyo la'aan oo masiibo ah ay dhacaan loo xamada xal saaran jiray roobdoon ciyaalku way duceyn jireen masiibo ummada Soomaaliyeed ku dhacday haddaan loo duceyn dadkan oo la oran waxa ay sameysteen baanu taageersanahay qaabka maanta wax u socdaan waxay noqonaysaa in 20 sano dambe Soomaaliya ay ku jirto xaaladda saaxiibiga iyo dooda iyo isqabsiga nin maalmeel uu qeyriyo ma hado marka waxaan ku oran lahaa maadaama meeshii aynan joogin oo dad dooda ka qayb galay aynu nahay maanta xaq waxaynu u leenahay inaynu u duceyno dadkoo dhaano waxa loo sameynayo ilaahay haydin tuso waxa ay ku toosan tahay ee ay wax idin ku noqon lahayd
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Wali Cali Dhimbil oo siyaasi ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka iyo Mahad Daahir Muuse oo ganacsade ka soo jeeda gobolada dhexe doodi gaabnay maanta inta ay ino joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
aaday u mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay dooda si gaaban ka kala socoteen oo laanta Soomaaliga idaacadda VOA hatan ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiiyay.
waxaanu wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska Soomaaliland waxa sanadihii u dambeeyay ka socda mashruuc lagu xakameynayo cudurka duumada kaas oo ka socda xarun u gaar ah oo adeegsata xakameynta cudurkan tiirar kala duwan waxaanay mas'uuliyiinta xaruntan ii sheegeen kadib markii ay ogaadeen in bulshadu ay la qabsi la sameeyeen daawada chloroquine oo ah daawadii hore loogu daaweyn jiray looguna tacaali jiray cudurkan duumada ay keentay haatan in gabi ahaanba laga guuro daawadaasi isla markaana lagu beddelo daawooyin kale oo ay ka mid yihiin Artosinate Fansidar oo heerka koowaad iyo waliba heerka labaad oo isticmaalaan daawooyinka quinine iyo artosinate oo haatanba ay kula tacaalaan sidoo kale mas'uuliyiinta xaruntani waxay intaas ku dareen in hoos u dhac uu ku yimid cudurka dabaysha Soomaaliland marka laga soo bilaabo sanadii 2006 Dr. Cabdi Cabdullaahi Cali waa madaxa mashruuca xakamaynta cudurka duumada ee Soomaaliland
cudurka duumadu waa cudur ku jira cudurada faafa ku jira gaar ahaan wuxuu ku jiraa cudurada ku dhaca dhiiga gaar ahaan wuxuu ku jiraa cudurada ay keenaan parasite ka ama dulinka plasmodium kale yiraahdo waa cudur saameyn ku leh xubno badan oo jirka bini'aadamka ka mid ah waa xanuun saddex makhluuq ay ku kulmaan qofka kaneecada oo ah cudursidaha oo soo qaata dulinka oo dulinka ka soo qaata qof buka qof caafimaad qabana u gudbisa oo ah dulin sidihii iyo qofkii binaadanka halkii xanuunka la qaatinayay ah iyo dulinka oo kii cudurka keenaya oo jeermiskii cudurka keenaya oo dulinka oo ah
way waan noocyo kala duwan doktor markeen eegno imi ka wadankeen oo kale ee tiba common ku ah oo inta badan bulshadeena laga helo ama baa inta badan aad aragtaanba
plasmodium falciparum ayaa dulinka ugu badan wadankeena boqolkiiba sagaashan iyo sideed ayaa plasmodium falciparum oo ta ugu khatarta badana ayaa ah dulinka cudurkeena keena boqolkiiba labana waxa lagu tilmaamay imikii inay soo gaadhayso labada ka dhiman boqolkiiba labadaas inay plasmodium falciparum ay tahay oo ay ku timaado dhaqdhaqaaqa bulshada ee kasoo tallaabaysa xuduudaha gaar ahaan sida Ethiopia oo kale
way taas aad doon ka nimaadno doktore sidii ku gudbaa ama bulshada dhexdeedaysa ugu gudbaa cudurkani
meertada cudurku siduu u gudbo transmissionka ama cudurka gudubkiisa qof buka oo xanuunkan qaba oo dulinkii ku jira dhiigiisa ayay kaneecadu qanintaa wax laga yaaba kaneecadu inay isleedu dhiigiisa aad quudatid waayo dhiigga quudashadiisa waxa ku xidhan inay beed dasho ayaa ku xidhan marka waxa la yiraahdaa dabeedna qanjidhadeeda candhuufta ayaa dulinkii oo meertadiisa bal caloosha wuxuu ka dhacaa kaneecada taasaa keenta markaa dulinkii oo qanjirka taagan kanaacada in qofka kale caafimaadka qaba dhiiggiisii uu sidaa ku gaadhsiiyo
waxaa dunida imika oo dhowaan laga xusay cudurka duumada oo kale aada looga hadlay waxaa ka mid ah ka hortagiisa amaba professionka oo kale sidaba ugu haboona loogu hortagi karaya qofkii amaba bulshadii looga ilaalin karaya
marka lasoo qaato cudurka duumada waxa la leeyahay waa cudurada soo bixiisu u fudud u dhaqso badan yahay oo la yiraahdo aad u dhaqso badan yahay bay tahay oo marka loo eego TB-da kale oo cudurada soo baxoodu muddo dheer qaata ee chronic yahay marka maadaama duumadu si fudud u soo baxayso waxa la leeyahay marka hore waxay tahay marka la qeexay cudurka duumada ee sahlan marka cudurka duumada sahlan hadii halkaa lagu qaban waayo oo saddex xisho dawadeedu waa saddex xisho saddexda cisho dawada lagu siin waayo wax laga yaabaa inay u gudubto cudurka duumada ka kan waxay noqonaysaa qofkii in uu kooma galo waa aad kaato sida xiskiisii iyo xaaladiisii dib loogu soo celiya haddii halkaa dhaaftana waxay keenaysaa dhimasho maadaama ay saddexda xaaladood marayso waxay leedahay mashruuca xakamaynta duumada tiirka kood waxa la siiyey markaa baadhis degdega iyo daaweyn degdega marka imika waa lasoo khafiifiyey waxaa jira baadhista go-aanka gaadhista degdega oo rapid diagnostic test la yidhaa marka waxaa laga yaabaa dhibic dhiiga in la saaro in qalabka yar dhibic dhiiga lagu shubo 15 daqiiqo la sugo marka bukaanka laga qaado 15 daqiiqo kabacdina in go-aankii la xiro qodobka labadoo waxa weeye waa kahortaga oo la yidhaha preventive measure mastiska kahortagu waxay qaadanaysaa kow in la isticmaalo mar kanaacadda oysan laba waxa weeyaan in la iska buufiyo buufinta guriyaha gudahooda ku hadho la yiraahdo indoor residual spraying qodobka saddexaad ee korta gaahina waxa weeyaan in lala dagaalamo deegaanka biyo fariisiga deegaanka maadaama cudur sidaha oo kareecadahay meertadeeda nolosha ay ka dhaxlacdo biyaha waxa soo raacda waxay gelinta in bulshadii la faasiyo cudurkii duumadu wuxuu yahay markuu qofku markuu dareemo siduu isugu sidoo goobaha caafimaadka ula xiriirayo
way in gesta kala deen doktor eegno in waxyaabaha aalaaba la tilmaamo isla markaana inay muhiim ku tahay cudurka duumada oo kale waxa ka mid ah hooyooyinka uur kale oo kale iyaga laftooda daweyntooda in dawooyin tayo leh helaan iyo waliba baaritaankooda iyo cudurkii sidii looga ilaalin lahaa iyada taasi ahmiid intee leg bay leedahay
marka la eegayo yaa ugu khatar badan kooxdee ugu khatar badan ama ugu halis badan haddii cudurka duumadu saameeyo waxa weeyaan caruurta 5 sano ka yar iyo hooyada uur kale taasina waxay saamaxdeen mashruucu keligii ma taagna oo malaha goob caafimaad oo malaariyada ah oo ah duumada gaar oo heer gobol iyo heer degma laakiin cudurka duumadu wuxuu ku dhex jiraa goobaha caafimaadka adeegyada caafimaadka laga fidinayo muhiimadana waxa la siiyey baraha caafimaadka iyo goobaha caafimaadkana hooyadiina waa lagu daweynayaa ilmihii 5 sannadood ka jiray 5 sannadood ka yaraana waa lagu daweynayaa marka taasaa sababtay in loo fududeeyo in baaris degdega iyo daaweyn degdega labadaba oo lacag la'aanaba ay ka helaan dhammaan baraha caafimaadka goobaha caafimaadka iyo cusbitaaladaba
mashruucan muddaad wadeen isla markaana xakamaynta iyo ka hortaga la dagaalanka cudurka dowladda ay Soomaaliland soo waday gaar ahaan mashruucan aad madaxda ka tahay ilaa hadda ma yihiimid hoos u socdo isla markaana lagu guuleystay in la dhimo heerkii ama tiradii dadkii u soo dhacay cudurka dowladda ee Soomaaliland
marka uu eegto 2006 wixii ka dambeeyay markii mashruuca xakamaynta dowladdu uu helay caawimada sanduuqa la yiraahdo Global Fund ee la isku daray in la helo dawo bilaasha in la helo baaris degdeg oo bilaasha in la helo baaris mikroskoobka oo bilaasha in la helo markareeca daaweysan oo sida badan loo qaybiyo meelaha cudurka duumada caanka ku ah ama oo ah jeebka in wacyigelintii kor loo qaado oo wacyigelinta ay nagala shaqeyso haafayo ko kale oo la sameeyo in la tago goobaha ama tuulooyinka cudurka duumada caanku yahay lasoo ururiyo mujtamacii laga wacyigeliyo marka cilmi baaristii ugu dambeysay wadanka waxaa laga isticmaali jiray dawada chloroquine rasista baynu noqonay waa la bedelay maanta waxa uu ah safka koowaad ee wax lagu daweeyo waxaa dawada la yiraahdo artesunate oo lagu daray dawada isku dhafan baa la yiraahdo artesunate iyo fasidir isku jirta second line treatmentka waxa uu ah dawada safka labaadna waxa ah quinine iyo artesunate injection 2006 laga soo bilaabay imika dhan hoos ayay u soo dhaceen cudurkii duumadu
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska marka la idin ka imanayay magaalada Hargeysa tanitiina barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacaygeeda kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Sharwaaco oo nala socodsiinayay isoona diyaariyay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda caawisnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Guud ahaan idaacaddii caawisnimana barnaamijkaasi ayaan ku soo gunaanadaynaa intaan mar kale hawada ku kulmayno. Waa aniga oo ah Cashi Ibraahim iyo Xuseen Barre oo idinla sidaasiiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.